În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Ne întoarcem la Părintele Arsenie Boca și continuăm să vorbim puțin, încă puțin, despre relația Părintelui cu familia regală. Nu pot să trec peste faptul că este pe 15 octombrie și pe 15 octombrie 1922 e ziua în care regele Ferdinand I și regina Maria au fost încoronați la Alba Iulia, deci 15 octombrie 1922. Sunt de atunci 103 ani. Dacă aveți în imagine pozele, imaginile care sigur le-ați văzut unii dintre voi, catedrala de la Alba Iulia și tot ce e în jur s-a construit doar pentru asta. S-a construit din 1919 până în 2022, tocmai ca să se facă încoronarea acolo. Și baldachinele era un fel de sub care ei mergeau, hainele regale, coroanele, toate au fost proiectate și gândite de către profesorul Costin Petrescu, cel care a fost profesorul părintelui Arsenie la Bele Arte. Deci, era arte decorative, se pricepea și el s-a ocupat și de coroana regelui Ferdinand și de coroana reginei Maria și de hainele și de semnele regale noi, mai altfel acum, pentru că era unită țara și se schimbau semnele regale de până atunci, culoarea veșmintelor, fel cum erau baldachinele acelea imense, nu știu dacă ați văzut, probabil că ați văzut în vechime sau în filmele vechi cum știți ce era baldachin. Așa, un fel de exact cum țin băieții când scoți trup epitaful cu trupul Mântuitorului Iisus Hristos și îl duc în Vinerea Mare sau pe Maica Domnului pe 15 august și îl duc așa cu patru susținătoare din patru părți, aceea e ca un baldachin. Și pe sub el treceți toți, ca și cum a zice pe sub un baldachin. Ei, s-au făcut așa ceva și pentru regina Maria și pentru regele Ferdinand. Bine, mai frumoase, mai nu știu cum, dar tot așa, cu tot felul de ornamente și toate astea erau gândite de Costin Petrescu. Familia regală ajutase, se înțelegea bine cu mitropolitul Nicolae Bălan de la Sibiu, mitropolitul Ardealului. Și ajutase cu anumite fonduri reconstruirea mănăstirii Sâmbăta, încă de când a început reconstruirea ei, nu de când era părintele acolo, încă de când începuse reconstruirea mănăstirii Sâmbăta, au ajutat cu fondul regal, după care au ajutat și când era părintele acolo, așa încât atunci când s-a repictat, a rămas o parte din pictura veche redescoperită sub praful și sub gunoiul și sub mizeria, pictura veche brâncovenească, dar au fost părți din biserică care nu s-au mai găsit. Pereții au fost complet distruși acolo, s-a repictat în stilul asemănător brâncovenesc, dar iar la ctitori a fost pictat Carol al II-lea, care era regele României și nu Carol I, Carol al II-lea și care dăduse anumite sume de bani pentru reconstruirea mănăstirii. Mai târziu, după ce Carol al II-lea a fugit din țară, după ce a pierdut Basarabia, Bucovina, Cadrilaterul, parte din Ardeal, el a renunțat la tron și a plecat. În momentul acela, țara a fost preluată cumva de Antonescu în colaborare cu legionarii. A fost un fel de, știți, totdeauna în perioadele de criză, au mare putere și ajung la putere forțele extreme. Totdeauna crizele mari și economice, dar și politice și statale în sine aduc la putere forțe extreme. Și dacă până atunci nu se punea problema să ia legionarii puterea în țară, nici nu se discuta. Și chiar erau dușmanii declarați ai democrației și persecuta Carol al II-lea. După ce Carol al II-lea a trebuit să plece, pentru că fără a trage un foc de armă, România a pierdut aproape jumate din teritoriul ei. Și asta a fost o dezamăgire națională, a fost o tristețe imensă. Plus sutele de mii de refugiați din toate regiunile țării acestea pierdute, a dus la o schimbare radicală a atmosferei în țară, adică din țara liniștită și până în 39-40, care parcă credea că nu o să mai fie niciodată ce a fost, ci tot spre bine vor merge lucrurile. În 38 a fost cea mai bună producție economică și PIB pe locuitor, pe cetățean, de când era România. Deci părea că lucrurile merg spre bine și n-au trebuit să treacă decât un an jumate și totul s-a făcut praf și pulbere. Ei, în momentul ăla Carol fuge, pentru că nu mai avea nicio autoritate în fața, că după asemenea pierde, cine mai te asculta pe tine ca rege, cine mai cânta ție în strună, cine mai te primea pe nu știu unde cu cinstiri regale când tu ai pierdut jumătate din teritoriul țării. Și imediat după aceea, România au căutat la autoritatea extremă. Deci au dorit un stăpân, au dorit armata să conducă. Noi cam așa facem. În general, când greșim și politicienii greșesc, atunci și regele a greșit, cerem armata să conducă, să fie conducere ca zonă dură, brutală. Și armata în frunte cu mareșalul Antonescu și a luat la conducere împreună, ca un fel de înfrățire pe legionari, care până atunci fuseseră persecutați de Carol al II-lea și care erau tot timpul luptători din umbră, care, uite, sunt pedepsiți, care, uite, ei ar face o țară sfântă și curată și frumoasă, dar nu sunt lăsați, ei sunt tinerii, ei sunt obârșia, ei sunt temelia neamului acestuia și, uite, în sfârșit a venit vremea. Și au luat stăpânirea. Deci, cumva, Carol a plecat prin august, după cedarea Ardealului. Ardealul a fost cedat undeva pe la 15 august de Sfânta Maria Mare și după aceea, în a doua parte a lunii august, a și fugit din țară Carol și pe 6 septembrie a luat puterea Antonescu împreună cu un guvern absolut legionar. 6 septembrie, deci la nici o lună de la plecarea lui Carol, altcineva a pus stăpânire de țară. Dar au început dezastrele, adică au început să se întâmple lucruri care nu trebuiau să se întâmple și în locul lui Carol a fost numit regele Mihai, care deja avea vreo 18-19 ani, nu mai știu cât avea atunci, și a putut să preia și până atunci, până la venirea lui Carol, tatăl său, mai lepădase o dată țara tatăl său și fugise cu Lupeasca. Deci își lăsase soția pe Elena, regina României, și și-a luat o amantă pe doamnă Elena Lupescu și pentru asta și pentru ea a părăsit tronul țării și a plecat prin străinătate cu ea și a rămas încă de pe la 5-6 ani Mihai, regele României, pe tronul României, deși el era mic și s-a făcut așa un fel de regență care să-l susțină la conducerea României și regența aceea era și patriarhul Miron Cristea, era și Brătianu unul dintre ei, erau mai mulți care cumva ziceau că îl ajută la regență, era și Elena, mama sa și au încercat să susțină și să România să dăinuiască în continuare peste nebuniile regelui Carol al II-lea. Dar, la un moment dat, cu dorința și cu mijlocirile partidelor, mai ales ale liberalilor, dar nu numai ale lor, au cerut reîntoarcerea în țara lui Carol. Au socotit că țara nu poate merge înainte cu un rege copil. Asta după vreo 7-8 ani de regența copilașului mic. Adică nu exista o autoritate care să țină sub stăpânire partidele care se luptau între ele, se schimbau guvernele unul după altul, foarte rapid, chiar începuse partidul legionar să câștige tot mai mult teren și atunci, în disperare, partidele liberal și țărănesc și așa au zis să vină în țară regele, așa cum el, cu Lupeasca lui, cu ce-o fi, să vină în țară și să conducă țara, pentru că o ia razna țara, adică și așa era, o lua razna țara și mai ales cu cât partidele politice se războiau între ele și nu puteau să facă guverne stabile, cu atâta guvernul extremist, legionar, câștigat mai multă putere. Adică exact se aseamnă puțin vremurile. Era o ură chiar față de politicieni și bineînțeles că legionarii veneau cu ideea, noi dacă vin la putere desfințăm tot ce înseamnă partid, tot ce înseamnă gata cu partidele, ăștia ne-au distrus țara. Auziți asta și acum. Și în disperare aceștia l-au chemat pe Carol al II-lea înapoi, Carol al II-lea a venit, a fost primit de unii cu ură, de alții cu așa, dar a venit, a reintrat, a preluat domnia și dar a instaurat, a fost atunci niște alegeri în care imediat după ce a venit Carol au fost niște alegeri din anii 30 în care legionarii au câștigat foarte mult, undeva la 30% aproape, sau 33%, ceva de genul ăsta. Și el s-a speriat și a zis, domnule, nu putem. Și a desfințat, a dizolvat parlamentul, a dizolvat tot. Atunci și până și Mircea Eliade a candidat pe listele legionarilor. Și a mers să fie și el deputat, nu știu, o lună sau cât, dar între timp, Carol al II-lea a desfința parlamentul, cum și președintele poate să facă asta. Putea atunci și regele să facă asta. Și a instaurat o primă dictatură regală. Deci de atunci România a intrat în dictatură. A zis, desfințăm toate ca să desfințeze și ca să dispară acest partid și ca să nu ajungă la putere acest partid care deja își arătase duritățile, brutalitățile, l-a omorât pe Duca Angara din Sinaia, prim-ministru României. Mai multe lucruri de genul ăsta se întâmplaseră. Și în disperare, Carol al II-lea a desfințat pluripartitismul. Adică gata, nu mai este niciun partid nu mai are voie, intră toate cumva ca într-o comă așa, conducem țara, după cum cred eu conduc țara, și-a luat oameni pe lângă el, și-a făcut el un guvern al lui de tehnocrați, așa zis, și ăștia conduc țara și lasă gata cu partidele politice. Și așa, el a purtat după aceea un război ascuns cu legionarii, i-a arestat, l-a arestat pe Zelea Codreanu, l-a ținut închis mai mult timp. Avea dreptate, n-avea dreptate, până la urmă i-a omorât la pădurea Tâncăbești, acolo, fără judecată, cumva s-a prefăcut ca și cum i-ar fi vrut să fugă din Dubă și, de fapt, au fost omorâți. A fost urât. Dar toate lucrurile astea, vă dați seama, produceau o stare de revoltă imensă în sânul mișcării legionare față de rege, de atunci ei oricum uresc regatul. Deci nu s-a auzit un legionar să spună regele și patria. Nu există. Urăsc orice rege. Și ei așteptau vremea în care să se răzbune. Și vremea în care se răzbune a venit pentru că Carol a făcut greșelile monumentale pe care le făcea. Făcea greșeli și în particular, în viața lui particulară, că le petrecea doar cu această amantă și cu... Așa, făcea greșeli și în curia regală pe care o avea, desprinsă de țară și de tot ce înseamnă omul de rând. Dar să știți că ceea ce a făcut el bine a fost că în perioada lui a fost o perioadă de revigorare culturală. A ajutat anumite edituri, a ajutat prin editurile care țineau de Casa Regală, a ajutat tot felul de... În multe feluri cultura să sporească, să crească, nu numai în literatura, nu numai filozofia, în toate domeniile. A avut un rol important aici, nu era un om prost. Și, dar după greșelile lui absolute legate de cedările pe care le-a produs, a trebuit să plece. Și în momentul în care a plecat, cine se conducă țara? Dușmanii lui. Cine? Dușmanii lui și ai legionarii și Antonescu, care era reprezentantul armatei. Și care de mult bătea obrazul regelui și țării, că noi trebuie să luptăm pentru fiecare bucată de pământ. Cum dăm noi așa? Cum renunțăm noi la cum? Dar regele zicea, nu suntem pregătiți. Deci, și să știți că așa a fost. Numai regele a hotărât asta, cedările acestea. Adică regele era o întâlnire de coroană imensă cu toți oamenii importanți ai țării, timp în care au stat și au vorbit. Ne opunem Uniunii Sovietice, că uite ce ne-a trimis, că în 3 zile trebuie să părăsim Basarabia. Și s-au ridicat cei din armată, s-au ridicat toți care s-au ridicat, de la prim-ministru, cum și-a zis, nu suntem pregătiți. Adică dacă ne ridicăm la luptă, Probabil că într-o săptămână Rusia pleia și Bucureștiul și restul țării. Adică Rusia, Uniunea Sovietică. Și atunci regele a zis, votați că trebuie să procedăm? Da. Adică nu el era în sine vinovat. Vinovat era că nu s-a pregătit pentru această situație. Da, ce să zic, că după aia când a fost dictată de la Viena și cedarea Ardealului, la fel. A făcut o întâlnire de asta. Era unul Manuilescu, care era reprezentantul României acolo la Viena. Ăla a sunat și a zis, uitați care sunt situațiile, asta ni se cere, dacă nu, Germania, Ungaria, nu mai știu cine, vor intra peste graniță și ne vor face praf. Ce ziceți? Și după ce a zis asta, Manuilescu a leșinat la telefon. Ăla de acolo. Deci, atât de stresat era că trebuia să cedeze din teritoriul țării, încât el nu era liniștit. Nu era un om liniștit să zic că am cedat. Și ăștia alții, stai. Ce să facem? Ce dăm? Ce putea să facă? Așa s-au gândit. N-au știut ce să facă altceva. Și au cedat. Și Cadrilaterul, și Basarabia, și Bucovina, și Ardealul. Dar toate astea l-au făcut pe rege să zică gata, nu mai... Și bineînțeles că i s-a și transmis. Ar fi bine să părăsiți. N-ați făcut nimic bun. Și a plecat. Atunci a plecat, într-adevăr, el, Carol al II-lea, a plecat cu un tren regal, cu multe vagoane, cu tot felul de lucrări de artă românești. Cu tot... Deci el a plecat, într-adevăr. Nu cu aur și așa cum. Da. Multe din ceea ce avea casa regală, nu luase el de la români. Din ce avea casa regală, dar a adus multe. Din care după aceea a trăit bine în Portugalia până la moartea lui, din ce a luat atunci. Dar bietul rege Mihai n-a luat nimic când a plecat. Adică știți că nouă ni se spunea că rege Mihai a plecat. Rege Mihai a plecat cu două bagaje, două papornițe în care au și ultimele. Și în căptușală s-au uitat comuniștii, că nu cumva a luat ceva. Era hai de capul lui. Și acum a rămas regele Mihai, numai că la conducerea țării s-a suit Antonescu și legiunea Arhanghelului Mihail. Și la început cei doi s-au înțeles excepțional. Deci sunt imagini care Antonescu saluta cu legionarii acolo, cu toți. Era mână în mână cu ei. Totul era perfect între ei. Până la un moment dat, când au început certurile, supărările, neînțelegerile, deci asta a fost prin 6 septembrie până prin noiembrie, a mers bine între ei. Dar din noiembrie au început discuții. Antonescu s-a dus la Berlin, a reușit să obțină de la Hitler să îi se spună că pe tine te susțin, nu pe ei, că ei sunt cam dubioși și fac prostii și nu ascultă de nimeni. Și în momentul în care a aflat că îl susține, pentru că nici lui nu-i mai plăcea de ei ce făceau. Deci nu erau rânduiți, făceau ce vreau, fiecare făcea ce vrea. Își făceau dreptate fără dreptate, adică dacă cineva din satul, nu știu care, din orașul, nu știu care, nu le plăcea, mergeau și le împușcau, adică fără judecată, fără... Și el nu suporta asta ca un ostaș. Dom'le, și el era dur, dar totuși cu dreptate se facă lucrurile astea. Și atunci i-a dat afară de la guvernare, aceștia n-au suportat ideea și s-au revoltat și a fost acea rebeliune legionară de care tot auziți. Adică ei s-au închis în prefecturi, în primării, pe unde aveau reprezentanți peste tot în țară, că le dețineau. Și a fost așa, armata în frunte cu Antonescu au ieșit să-i scoată din prefecturi, din primării, de pe unde se ascunseseră. Aceia aveau destule arme, că ei toți aveau arme. Și armata avea și a fost un război între armată și legionari, așa, zile în șir. Dar până să stâmpere această rebeliune legionară și pe aceea ura lui Antonescu față de legionari, acești legionari au făcut în timpul rebeliunii acelea mari lucruri urâte de tot. Și înainte, că l-au omorât pe Iorga, că l-au omorât pe Magiaru, că l-au omorât pe mulți. Da, s-au întâmplat multe lucruri urâte, foarte urâte. Și auziți aici de ce v-am povestit toate acestea. Că după ce a plecat Carol, atunci, în anul 1940, în locul lui, peste el, s-a pictat noul rege Mihai. Adică au venit pictorii, încă nici nu știu dacă terminaseră de pictat, și au pictat pe regele Mihai. Și iată ce spune părintele Arsenie Boca. În anul 1940, spre toamnă târziu, stabilindu-mă la sâmbătă cu atribuțiile bine limitate de stilul călugăresc și de treburile mănăstirii, se întâmplă venirea la conducerea statului a unei formațiuni. Legionarii, împreună cu Antonescu, prin abdicarea fostului rege Carol al II-lea. Deci v-am explicat ce s-a întâmplat cu asta. Și el zice, au venit la conducere, nu știu ce. Legionarii au venit la putere împreună cu Antonescu pe 6 septembrie 1940. Ca oameni ai stăpânirii, a venit din Făgăraș și prefectul legionar, avocatul Mateiaș, zice Părintele Arsenie Boca. Deci a venit din Făgăraș, prefectul legionar al Brașovului, al zonei Brașov, un avocat Mateiaș, cu un grup de legionari condus de profesorul Gheorghe Melene. Și mi-au dat peste nas că n-am răzuit de pe peretele mănăstirii pe fostul rege Carol al II-lea. Încă era pictat Carol al II-lea și ei îl urau pe Carol al II-lea, mai ales că Carol al II-lea omorâse la Tâncăbești pe Zelea Codreanu și pe alți mai mulți șefi ai legiunii. Și mi-au făcut un raport la Sibiu, unde m-am dus și iarăși am luat peste nas acolo. S-a dus la Sibiu și aceia l-au certat. Nu știm unde la Sibiu, ori la, cumva, era un fel de zonă militară mare, legionară la Sibiu, ori la mitropolie la Sibiu, nu știu. Acesta este prima și ultima dată când au venit legionarii oficial la mănăstire. Mai târziu am luat iară peste nas de la Antonescu că de ce am primit pe acești legionari. Ori atunci când i-am primit, ei erau nedespărțiți, Antonescu și legionarii, adică erau. Și că după ce Antonescu i-a spus de la conducere și i-a căutat peste tot și nu știu ce, a venit și i-a spus, de ce ai primit în mănăstire? Ce puteai să faci? Ăia conduceau țara, adică ce puteai să faci? Vă dați seama ce vremuri urâte și grele au fost. Părintele Arsenie Boca spune la acea declarație de la Securitate, că asta e o declarație de la Securitate, care spune. De asemenea, spune că domnița Ileana a venit și a vizitat și a văzut mănăstirea și a plăcut mult, pentru că l-au întrebat. La Securitate că l-au întrebat. Era pictat Carol al II-lea. De ce l-a pictat? Vă dați seama cum veneau comuniștii. L-a șters și l-a pictat pe Mihai. De ce l-a pictat pe Mihai? E undeva, probabil, acolo, nu știu dacă, probabil că este acoperit acum de cine știe ce alt ctitor pe acolo, de-aia este și Mihai acolo, pictat. Și printre alte lucruri care l-au întrebat acolo la Securitate și l-au bătut pentru asta, i-a întrebat relația cu domnița Ileana, adică sora regelui Carol al II-lea, fica Mariei și a lui Ferdinand. Și zice, părintele povestește că domnița Ileana a venit și a văzut mănăstirea și i-a plăcut mult modul cum erau aranjate lucrurile, pentru că iau moștenise de la mama sa extraordinara bucurie de a rândui, de a așeza frumos lucrurile, mai ales la balci, numai ele două au făcut toate. Ea, deci, chiar îi spunea că e cuibul fiicei mele aici la balci, spunea de Maria, spunea de Ileana. Și a lăsat ei personal balcicul. Deci ei personal i-a lăsat balcicul. Și zice că venind domnița, i-a plăcut mult modul cum am aranjat lucrurile la mănăstire, natura, cum era așată mănăstirea, cum se vedea sâmbăta, fereastra sâmbetei deasupra. Și mai ales i-a plăcut apartamentul mitropolitului. Adică fiecare mănăstire are un fel de un loc unde dacă vine mitropolitul sau episcopul, acolo doarme. Adică nu îl poți culca în chilia oricărui monar. Și atunci îi faci ceva, așa. Și el a făcut acolo un apartament al mitropolitului și acolo a văzut domnița Ileana, așa îi zicea părintele, domnița, principesa. Principesa Ileana a văzut cum erau așezate lucrurile în interior și cum patul și toate astea și i-a plăcut foarte mult. Și l-a invitat pe părintele Arsenie Boca la Bran. Părintele Arsenie Boca s-a îngrijit să obțină acceptul, deci nu s-a dus la Bran așa că, hai că mergi, știți că acum e foarte, nu prea mai țin stareții și preoții de ce zice episcopul. El nu făcea nimic fără voia episcopului și zice că a vrut să ceară el voie mitropolitului să-i se dea voie să meargă la Bran, că l-a chemat casa regală, că totuși nu, l-a chemat casa regală. Și a zis, mă îngrijesc eu de asta și a apelat ea la mitropolit și a obținut aprobarea scrisă, las pe părintele Arsenie să meargă la Bran să vă viziteze. Adică chiar domnița Ileana s-a ocupat. Și atât de fericit a fost principesa Ileana că a obținut acesta, că s-a dus la Sibiu, a obținut asta, a venit înapoi cu mașina la sâmbătă și a zis, am obținut așa, poftiți mașină să vă duc la Bran. Și l-a dus la, bine, nu i-a conducea, că era principesa. Și l-a dus la Bran. Printre cele ce le spune părintele Arsenie despre ce s-a întâmplat acolo la Bran, ce a făcut la castelul Bran, știți că m-a murit data trecută, că ținea uneori cuvânt zilnic, că sluja la acea bisericuță din curtea spitalului, că multe, multe, tot felul. Părintele Arsenie spune și despre că acolo s-ar fi aflat la un moment dat și niște fugari pe care i-a adăpostit, vă dați seama, la vreme de război sau imediat după război, la un moment dat, familia regală a adăpostit acolo și niște fugari, că din 44 toamna, după 23 august 1944, conducea țara, era condusă țara de un guvern pro-comunist, în frunte cu Petru Groza, prima dată Sănătescu, după aia Rădescu, dar oricum, după aia Petru Groza. Și oricum, în guvernele acestea erau introduși reprezentanții ai comuniștilor și erau conduși de comuniști, de fapt tot era condus de comuniști. Și au început să fie persecutați și căutați foarte mulți oameni. Unul dintre ei a fost Nichifor Crainic, care imediat după 23 august a fost căutat să fie prins și pe care l-a adăpostit părintele Arsenie Boca la Sâmbăta, printre alte locuri unde s-a adăpostit. Ei, și principesa Elena a adăpostit câțiva fugari de felul ăsta și acum îl căutau pe părintele vinovat că n-ai văzut-o acolo și i-a văzut pe fugarii aceia. Erau oameni, deci, unii dintre ei erau profesori, alții dirijori, alții erau oameni importanți. Adică, de ce nu ne-ai spus? Trebuia să vii să ne spui că acei oameni sunt acolo. Și a zis, eu nu pot ca preot să trădez și să trădez oamenii și să-i bagă la pușcărie. Ce povești spui tu că nu poți? Trebuia să ne spui. Și tot la castelul Bran a mai venit și regina Elena și despre întâlnirea cu regina Elena comuniștii au insistat mult. Mama regiului Mihai, care era însoțită de doamnele de onoare, multe dintre ele nici nu știau românește. Pentru că erau doamne tot felul, boieroaice, de astea mari, venite de prin Franța, de pe nu știu unde, și cu care părintele a vorbit în franceză. Da, asta este. Și el zicea că cu regina Elena a avut discuții care s-au rezumat la starea sănătății ei, sufletești și trupești. Alte discuții nu am avut cu ea. Părintele Arsenie spunea că domnița Elena regreta că fratele ei, rege Carol al II-lea, a participat la uciderea lui Zelea Codreanu. Adică spunea, da, au fost niște oameni periculoși, dar nu așa trebuia să facă. Și regreta foarte mult asta. Și ea spunea, în contextul discuțiilor de acolo, atunci, în situația aceea, regina, principesa Elena a spus, România este singura țară în care succesul nu are succes. Adică oricine are succes va fi șters pe fața pământului. Și dacă vrei să ai succes în România, trebuie să te duci în străinătate, să câștigi acolo autoritate, succes și după aia poate te vor băga în seamă și pe aici. Poate. Și avea într-o anumită măsură dreptate. Ea prevedea, părintele spune că prevedea schimbările negative, majore, care vor veni, în sensul că deja rușii erau aici și nu mai plecau oricum. Și se frământa cum să facă să rămână în țară, pentru că știa că va fi la un moment dat dat afară din țară. Deci ea spunea că nu interesează dacă vor omorâ ca pe familia țarilor, pentru că ei au cunoscut în copilărie familia țarilor, nu știu dacă știți.
Nicolae.
Da. Familia țarilor a venit să-i cunoască în 1913, mi se pare, la Constanța și acolo pentru asta a construit regele Carol I și Ferdinand, principele atunci, au construit acel
cazino.
Cazinoul acela a fost făcut pentru ca să se întâlnească familia regală română cu familia țarilor. S-au întâlnit acolo, s-au cunoscut copiii între ei, adică erau copiii țarului și ei care erau, nu știu ce vârstă avea fiecare. Și ea știa după aia ce s-a întâmplat și cum au fost omorâți acești oameni, ce grozăvia ce s-a întâmplat. Adică asta era în 1913, Și în 1918, adică după 5 ani, toți acei oameni, toate acele fetițe excepționale, drăguțe, au dispărut, au fost ucise, au fost și băiatul. Și zicea, ea zicea că poate să se întâmple și cu ea ce s-a întâmplat cu familia țaristă, dar cel mai greu era să părăsească țara. Ea era deja căsătorită cu un arhiduce austriac și avea deja copii, până la sfârșit a avut 5 copii. Dar nu vrea să plece din țară. Și se frământa, părintele Arsenie povestește la torționarii aceia care îi băteau, că frământarea ei principală era să rămână în țară. Și părintele de asemenea mai povestește cum a însoțit-o în 1947 de 3 ori la București cu mașina, cum a fost găzduit în vila principesei din Băneasa și cum de acolo a mers la familia lui Antonescu, care tocmai fusese executat și erau împreună Maria Antonescu, mama lui Antonescu și Maria Antonescu, soția lui Antonescu, amândouă se numeau Maria. Și amândouă erau terminate, distruse, toată lumea care până atunci le înconjurase cu cinste și-a întors spatele și nu mai avea nici ce să mănânce. Mama lui Antonescu avusese chiar un moment de dorință de a se sinucide, și a tăiat venele, a fost salvată. Soția lui Antonescu era foarte necăjită și la aceștia a venit regina, principesa Elena și părintele Arsenie Boca și le-a ajutat cumva să depășească momentul și cu ajutor. Părintele Arsenie Boca făcea foarte mult ajutor. Adică trimitea saci cu cartofi, cu... S-au găsit bilețelele pe care le dădea diferiți oameni, mai ales la familia Bica din Ludișor, prin care făcea legătura cu Făgărașul și cu poștă de acolo, se trimeată la diferiți oameni. Bilețele se trimeată la familia Antonescu, să aibă peste iarna, cartofi, nu știu ce. La părintele Stăniloae care stătea la București, la nu știu cine, la un sat amărât de acolo unde s-au dat tot anul mâncare de la mănăstire. Adică avea... Nu era un fel de ascet ăsta nepăsător, care nu mă interesează cum și ce mănâncă oamenii. Adică chiar îl interesa ce... cum trăiesc acei oameni. Și el zice că acolo am cunoscut și pe Maria Antonescu, soția lui Antonescu, care se plângea că o duce greu și e părăsită de toți cunoscuții ei. Părintele Sfânie spune că prin luna noiembrie anului 1947, din luna noiembrie anului 1947, n-a mai fost în vizită la Bran și nici în principesa Ileana n-a mai venit la sâmbăta. În ultimele zile ale lui decembrie 1947, chiar din 30 decembrie 1947, regele este Silisa abdice, așa încât toată familia regală trebuie să plece în primele zile al lui 1948, toată familia regală pleacă din țară. Deci din noiembrie 1947, el nu se mai întâlnește cu nimeni din familia regală. Principesa Ileana, împreună cu copiii, cu soțul, vor fi nevoiți să părăsească țara pentru totdeauna. În 1967 se va călugări. Legat de călugărie, ea povestește mai târziu, zice, un alt mare și minunat prieten care a intrat în viața mea, mai cu seamă începând cu anul 1946 și după aceea anul 1947 și care m-a ajutat să trec peste acele perioade grele, a fost părintele Arsenie de la Mănăstirea Sâmbăta, un mare și minunat prieten. Zice, și povestește acolo și are și un jurnal în care povestește cum au fost anumite momente când s-a întâlnit cu părintele Arsenie Boca și zice, ieri seară, în ciuda ploii, am sfințit fundația capelei bisericii din curtea spitalului pe care am numit-o tot Stella Maris, ca și biserica din Balcic, care se numea Stella Maris. Se numește Stella Maris pentru că există în modul cum este numită Maica Domnului nenumăratele denumiri pe care le folosim noi pentru Maica Domnului și care sunt inspirate din Scriptură. Există una dintre denumiri, este Steaua Mării. Cum zice Eminescu? Luceafărului Mărilor. Cum zice rugăciunea către Maica Domnului? Zice... Știți primul vers? Sau nu știu.
Crăiasa alegându-te.
Așa, crăiasa alegându-te. Numindu-te. Oricum, acolo există și asta Luceafărului Mărilor, numește pe ea Luceafăr Steaua Mărilor. Stela Maris, Steaua Mării se numește, adică stea care călăuzește navigatorii noaptea prin întunericul valurilor, de fapt steaua care călăuzește, ne călăuzește pe noi în decursul vieții și care rămâne neîncetat în fața noastră și nu își pierde mila față de noi și nu se ascunde după noi, este Maica Domnului. Este înțelesul. Pe tine alegând-te, îngenunchind, îngenunchiem rugându-te și la un moment dat ajunge și zice Luceafărului Mărilor, Stella Maris. Ei, și așa a numit-o Maria pe Maica Domnului și a făcut capela aceea închinată Maicii Domnului la, la Balcic și acolo și-a lăsat inima, într-o sipetă acolo, în acea bisericuță, dar când cadrilaturul a fost cedat, chiar ea, Ileana, a venit și a luat inima mamei sale și l-a adus în primată la București, după aceea la Bran, l-a ținut în castel până când a reușit să construiască această bisericuță în curtea spitalului, sfințită ca temelie de Părintele Arsenie Boca, și în ea a ținut acea inimă a mamei sale o vreme, până când a trebuit să plece și atunci a lăsat-o. E mai complicat. Tot acolo la Branda, undeva într-o stâncă, într-un fel de capelă săpată în stâncă, după care a fost luată, dusă în toate părțile, a ajuns la Muzeul de Istoria României, acum nu mai știu pe unde e. Zice fundația capelei Bisericii Stella Maris pe care am construit-o, în ciuda ploii am sfințit fundația în curtea spitalului. Este un miracol că la sfințire a fost și Părintele Arsenie, a fost și el acolo. Părintele Arsenie a plecat în aceeași dimineață după 2 săptămâni, adică a stat 2 săptămâni la Bran, povestește ea. Și l-am condus și l-am lăsat să plece cu un camion pe care l-am închiriat, în care i-am dat câteva vase, chiupuri mari, să le ducă la mănăstire. E, chiupurile acelea mari, care le vedeți și pe la Pristop 1 și la Sâmbătă, dacă merge, sunt de la Ileana, principesa României, și probabil de la Regina Maria, că el le-a adunat, ea le-a adunat de peste tot. E din jurnalul principesei Ileana, scris în engleză. De asemenea, într-un interviu dat, totuși principesa Ileana s-a întors o singură dată în România, undeva în septembrie 1990, după Revoluție. Septembrie 1990, erau deja vreo 10 luni de la Revoluție. Și vine în România, era deja maică, din 67 era maică, adică de 23 de ani, și dă un interviu la Mănăstirea Pastrea Steia, puțin acolo între maici, și dă un interviu unui reporter din televiziunea română și acolo povestește și spune că decizia ei de a se călugări a luat-o la Bran sub influența Părintele Arsenie Boca, atunci când se întâlnea și Părintele venea la Bran și le vorbea, atunci când era în strădania din spitalul acela și făcea cât putea să o stenea, deși avea deja câțiva copii și avea soț. Zice, după ce copiii mei au crescut și au fost capabili să-și câștige viața lor, independenți de mine, atunci eu am decis că pot să fac ceea ce din totdeauna, de altfel, visam să fac. Visam să fac asta chiar înainte să plec din România, mai cu seamă atunci, în anii dinainte de a pleca din România, când eram la Bran, când lucram la spitalul de la Bran, împreună cu Părintele Arsenie Boca și sub influența lui am ales să mă călugăresc, a zis. A ales ea în inima ei atunci, dar nu părea că se poate vreodată asta. Și după ce și-a crescut copiii, a făcut asta. Principesa Ileana a fost foarte fină, foarte fină. Cât a fost în Statele Unite, ea a și murit imediat după aceea, nu mult a mai trăit după 1990, nu mai știu când, dar a murit. Până la, în 89 aproape n-a vorbit nimic de Părintele Arsenie Boca, pentru că știa că orice cuvânt spus de ea ca membru al casei regale îl poate distruge pe Părintele aici. Și alții n-au ținut seama de chestia asta, știți? N-au nu prea lepăsat. Și, de exemplu, Andrei Scrimă, Părintele de la Rugu Aprins, care a reușit să plece din România prin 1956, când în București s-a făcut o mare întâlnire a tineretului internațional, a fost un fel de o țară socialistă care organizează o întâlnire a tineretului din toată lumea și cu spectacole și pe străzi și bucurie să arate că la noi e multă libertate și așa. Și în momentul ăla au venit și anumite țări libere, printre care și India și alte țări, francezi și mai știu cine. Și în Maharajahul Indiei, pe vremea era un conducător al Indiei, numit, așa era, ca un fel de prim-ministru Maharajahul Indiei, a purtat discuții cu acest Andrei Scriba de la Patriarhie, i-a plăcut de el, nu știu cum s-au întâlnit pe acolo, a trebuit și Patriarhia să arate că și are tineri care îi trimite la această întâlnire Congresul Tinerilor din toată lumea și a reprezentanților Indiei le-a plăcut foarte mult de Andrei Scrima și a zis, da, nu vrei să vii să studiezi la noi hinduismul, religiile la fața locului, să cunoști. Ba da, dar nu cred că sunt lăsat de... nu ieșea nimeni din țară atunci, înțelegeți? Nu ieșea. Acum vreau să merg la Budapesta. Vreau să merg nu știu ce. Atunci nu se putea ieși. De exemplu, părinții mei nu au ieșit din țară niciodată. Și nici nu vor mai ieși. Și mulți, mii de oameni n-au ieșit niciodată și nici măcar în țările socialiste nu puteau să iasă. Și atunci a zis, las că eu, să-i spun eu direct lui Gheorghe Gheorghiu Dej și Partidului Comunist să te lase. Și într-adevăr, la masa finală, când a venit și Gheorghiu Dej, s-a dus Maharajahul și a zis, nu-l las pe acest tânăr să... Ce putea să zică? Nu-l las că la noi nu pleacă nimeni.
Îl las.
Și l-a lăsat. Și acesta a plecat. A reușit, dar el pe casă numai pentru un an, studii, nu știu ce, se întoarcă. Nu s-a mai întors în vecii vecilor, adică... Și a plecat în Occident, a plecat la Paris, a plecat, s-a întâlnit acolo cu mari profesori, cu Olivier Clément, cu mari profesori teologi. Și aceștia, ce sunt în România acum? Și acesta, Andrei Scrima, s-a apucat să-i spună de rugul aprins. Și că în întunericul și în frigul și în spaima și în închisorile și în dezastru în România există totuși un grup de oameni care uite că se adună și fac rugăciunea inimii și trăiesc și sporesc în rugăciunea aceasta și că aceștia sunt Sofian Boghiu, sunt părintele Daniel Sandu Tudor, sunt Alexandru Mironescu, Vasile Voiculescu, cine mai era? Cu toți. Și a spus tot. Și a uitat să-i spună, măi, nu știu, să nu spui la nimeni chestia asta. Și Olivier Clément, care nu putea să înțeleagă ce înseamnă un regim comunist monstruos, s-a apucat și a scris un articol extraordinar, Lumină în întunericul comunismului, sunt acești oameni, și l-a dat nume. Mă, da, așa, așa. În clipa aia, toți oamenii ăștia au mers la pușcărie. Toți. Vasile Voiculescu a și ieșit în închisoare, a și murit în câteva luni după aceea. Deci au trecut prin niște un coșmar. Au trecut printr-un coșmar. E, chestia asta nu le-a putut-o. Într-un fel, au auzit că din cauza lui Andrei Scrima. Și a fost o ruptură între, nu știu cum să spun, o durere. E foarte greu să știi. Andrei Scrima a fost distrus, că nu știa cum să spună, că el n-a vrut. Dar pentru limbuția lui, ghetul de el, nu. Au intrat zeci de oameni. Au intrat numai zeci de oameni în pușcărie. Că au intrat și chestii, paguri colaterale, alți oameni, care au găzduit, care au ținut în casă, care sute de oameni au intrat în pușcărie. Da. Și el s-a simțit îngrozitor s-a simțit, dar toți aceștia l-au iertat. A avut întâlnire cu el personal și Sofiană. Da, nu are nicio problemă. Dar alții n-au fost așa de... De exemplu, Înaltul Bartolomeu a fost destul de... Și el cumva a intrat tot cu lotul ăla atunci și tot datorită faptului că cumva spunându-se că uite ce se întâmplă sub liniștita plafon a patriarhului, uite cum sporesc ăștia în mistică și așa, dintr-o dată patriarhul a căzut în fața comuniștilor și oamenii patriarhului cei mai apropiați au fost băgați la pușcărie, printre care Înaltul Bartolomeu. Și... În altul Bartolomeu l-a durut așa totuși, că nu putea să tacă. A fost cu el, a fost apropiat, s-a întâlnit cu el. De exemplu, a plecat în America și la un moment dat a aflat că după ce a fost în închisoare, după ce nu știu ce s-a terminat, a fost eliberat și la un moment dat a fost lăsat de patriarh și chinez de patriarh în America să lămurească treburile cu românii de acolo care se certau între ei. Ca de obicei românii se certau între ei. Și să-i împace. Și el s-a dus acolo și printre oamenii, la un moment dat, când lipsea episcopul locului, îi spune, vezi că vine un vechi om important din Ruga Prins pe la noi din Europa, primește-l cum se cuvine, întâmpină-l și eu nu știa cine. A venit acest Andrei Scrima, vechiului prieten cu care lucrease împreună la patriarhie. Și el povestește, putem să citiți, așa sunt întâlnirea foarte tensionată, și Andrei Scrima era destul de caustic și a zis că cum de ajuns în America? Nu cumva e dubios ceva cu securitatea, da? Și ăsta a zis, dar tu cum ai ajuns în India și ce ai făcut tu? Cumva și-au trimis așa câteva vorbe. După care au continuat să mănânce din știință, au stat la masă, au discutat, nu știu ce, nu știu cum. Și gata, dar tensiunea a fost și este, pentru că e foarte greu să... Na. Mai ales când după ce a intrat la pușcărie datorită lui, tot el zice, dar cum ai ajuns dumneavoastră în America pe aici? Nu cumva ești cu securitatea? A fost foarte dureros pentru un altul să... Dar oricum, toți au fost niște oameni deosebiți, dar uitați, vreau să vă spun despre Andrei Scrima ca să înțelegeți ce fin a fost Ileana. Ileana n-a spus nimic de Părintele Arsenie. Nimic! Înțelegeți? Pentru orice cuvânt și ea chiar spune. Nu vă voi spune nimic mai mult, spune în jurnal acolo, nu pot să spun nimic mai mult pentru că nu vreau să bag în pușcărie oameni nevinovați. Și nu spunea aproape nimic despre... Deși, de exemplu, ea povestește, de exemplu, ea scrie în jurnal, am fost la Antonescu acasă, era mama lui așa, era așa, și numai ea cu Părintele Arsenie Boca a fost, dar nu spune că a fost ea. Și în jurnal nu spune, pentru că vrea să-l protejeze. Nu spune, am fost, dar Părintele Arsenie spune la... În bătăile de la securitate, spune, am fost împreună cu ea, da, așa, așa, dar ea nu spune. Deci avea o finețe, trebuie să ai o anumită finețe, subțirime, ca să înțelegi, unele se spun, alte nu se spun. Or, nu știu, noi nu prea avem finețe asta. Un alt vizitator care a fost pe acolo, a fost Petru Groza. Prim-ministrul României, între anul este 48-1952. 1947-1952. El era în guvern din 1945, oricum. A fost Petru Groza, un dezastru. Adică, în timpul campaniei electorale din 1946, Petru Groza vine să-și facă publicitate din toate satele, din țară, peste tot. Ei făceau Frontul Popular, Frontul Democratic. Nu se numea Partidul Comunist. Altfel nu-i vota nimeni, înțelegeți? Nu este Frontul Popular, nu este Frontul Democratic, așa se zice. Și umblau prin toate satele și promiteau și spuneau oamenilor și nu știu ce. Și umblând prin satele din Brașov, la pe 15 august, când a fost ramul Mănăstirii Sâmbăta, și se știa că vin mii de oameni, mii și mii de oameni, că era Părintele Arsenie Boca, în 1947, în noiembrie o să urmeze alegerile, dar deja se făceau, în august era mare. Așa, a venit acolo și a zis, trebuie să vorbesc mulțimilor, nu puteai să stai împotriva lui. El venise cu permisie de la Mitropolitul Bălan. Mitropolitul Toma, lasă să vorbesc mulțimilor. Ce puteai să faci? Și a vorbit mulțimilor și a promis de acolo, de pe esplanada aia unde Părintele făcea, știți, e altarul din pădure de la Sâmbătă. Dacă a spus la Sâmbătă, este un altar în pădure, a fost. Și în care oamenii stăteau cu miile și se întâmplau acele liturghii dumnezeiești. Ei, s-a suit Petru Groza acolo și a început să vorbească mulțimilor și să spune ce și cum va face el și cum va drege. Și a fost acolo prezent atunci și Ion Gavrilă Ogoran, luptătorul din munți de mai târziu, care va lupta în Munții Făgăraș, conducătorul celor din Munții Făgăraș. O secundă. Și povestește acest Ion Gavrilă Ogoran cum el s-a suit acolo și pentru că erau foarte multe femei, că bărbații muriseră cu sute de mii și la biserică oricum vin mai multe femei, dar oricum bărbații se cam decimaseră, s-a apucat el să răspună femeilor că s-a terminat să tot faceți din lână, o să faceți din bumbac. O să vă dau să faceți din bumbac și o să vă dau la toată lumea. Și multe din femeile care veniseră de peste tot, din Ardeal, și lumea au fost foarte impresionate. Nu știu ce le spunea acolo, ce le povestea. Încât au fost foarte impresionate și au început să le ovaționeze pe Frontul Popular, Frontul Democrat, Frontul nu știu ce. Și zice Ion Gavrilo Goranu, de la sprânceana podului pe care era altarul, starețul mănăstirii, părintele Arsenie Boca, se uita la credincioasele sale care se depărtau de altar după Petru Groza, uitând de Dumnezeu pentru o făgăduință de bumbac. Părea o cloșcă pe malul apei, dar să știți că, nu știu dacă știți că, în general, voi vedeți aici, nu pot, numai trebuie să vă explic prima dată. În general, rațele nu prea sunt bune cloște, știți? Cine are rațe acasă, am avut rațe. Sunt tot găinile puse să fie cloști, sunt puse ouă de rață sub ele și ele cresc rațele. Știți? Așa se întâmplă. Nu știu dacă știți asta. El, Gavrilo Goranu, care era și student la agronomie în Cluj, știa bine lucrul ăsta și zice, părea o cloșcă pe malul apei privind cu deznădejde cum puii de rață se îndepărtează pe lac fără, și găinile nu intră în apă. Dar puii de, cum intră în apă, cum... nu mai contează mama la cloșcă. Și-au găsit mediul acvat în care se bucură să le trăiască. Și zice, părea o cloșcă pe malul apei privind deznădăjduit cum puii de rață se îndepărtează pe lac fără să mai uite înapoi. Asta spunea bietul părinte. Adică a văzut desamăgirea asta, durerea asta părintele Arsenie, că așa de ușor oamenii se lasă cumva amăgiți de promisiunea asta electorale care mergeau după el, când ne dai, cum ne dai, cum să te votăm, cum dovedim că te-am votat ca să plecea, care mă veți vota, vă dau. Păi și cum? Găsim noi soluții, s-a dus acolo să le spună cum și nu știu ce. Și părintele
știa
ce urmează. Știa. În guvernul ăla era, și acolo la mănăstire venise și Burduja, Ion Burduja. Era un preot. Preot în guvern. Se ocupa în Ministerul Cultelor. Și îl băgaseră în guvern și era niște preoții aia progresiști. Gata cu slujbele lungi. Gata cu nu știu ce. Gata cu nu știu cum. A venit guvernul democrat care vă va aduce adevărul și țăranii vor nu știu ce. Și el în numele lui Hristos promova pe comuniști. Știți? Un fel de unire între creștinism și comunism. Și zicea părintele Arsenie, măi, Burduja, și cu steaua și cu crucea, mă. Adică steaua comunistă era steaua comunistă. Și cu steaua și cu crucea, mă. Și Burduja a urlat de acolo, că și el a vorbit acolo. Cam acestea. O să vorbim de data viitoare, începând... să mă mai zic ceva despre... ca să vedeți de ce l-a lăsat... De ce l-a lăsat mitropolitul Bălan să vină să vorbească în campanie electorală acolo? Era 1946. Era campanie electorală. Un an înainte, 1945, Petru Groza fusese la Arad și ținuse un discurs în sala teatrului, unde cu viclenie le transmisese tuturor ierarhilor că vor fi iertați pentru activitățile lor din trecut dușmănoase împotriva comuniștilor, adică dacă au ținut pastorale în care au zis: uitați ce dezastru se întâmplă în Rusia, uitați ateismul. Ai greșit, fiule. Nu o să mai fi iertat. Dar te iertăm dacă vei pactiza cu acest guvern. Sau ai scris articole, sau ai scris cărți în care ai vorbit împotriva ateismului și împotriva poporului rus eliberator. Știi? Și atunci el, Petru Groza, s-a întâlnit acolo în Teatrul Mare din Arad și a zis, le-a transmit tuturor ierarhilor, asta era în 45, că dacă vor pactiza într-o anumită măsură cu noi și ne vor lăsa, îi lăsăm să trăiască, dacă nu vor dispărea și biserica va dispărea. Și nu după mult după aceea, nu mult după aceea, deci asta era prin mai 1945, nu mult după aceea, pe 15 iunie 1945, episcopul Andrei Magiaru, episcopul Aradului, a scris mitropolitului Ardealului Nicolae Bălan. Auziți ce a scris? Era în 1945, nu era încă instalat comunismul, dar guvernul era comunist. Și auziți ce îi scrie Andrei Magiaru, episcopul de Arad, mitropolitului său de la Sibiu, și zice: Înalta Sfințite Părinte, precum veți fi știind, Ministerul Cultelor ne-a chemat în 24 mai anul acesta, 1945, pe toți ierarhii din Ardeal, în afară de dumneavoastră, deci i-a chemat toți ierarhii din Ardeal, și să venim la București în termen de 48 de ore. Eu m-am prezentat la minister pe 26 mai, pe 24 a primit aia, pe 26, înainte de a se împlini 24 48 de ore, a ajuns. M-am prezentat pe 26 mai, 1945, dar pe ministrul cultelor nu l-am văzut, m-a primit însă secretarul general Nicolaescu. Cine ar fi acești oameni? Unde ar fi acum copiilor? Care mi-a arătat dosarul de 100 de pagini cu 32 de puncte de acuzații împotriva Înalt Preasfinției voastre. Deci erau un dosar 32 de acuzații împotriva lui Nicolae Bălan, mitropolitul Ardealului, și scopul era ca noi ceilalți erari din Ardeal să ne desolidarizăm de dumneavoastră, că dacă nu ne vom desolidariza, nu vom scăpa și vom înfuda pușcăriile. Vă dați seama, bietul Nicolae Bălan, când a auzit asta, ce greu era să știi că ea te iau la mână, măi, și lumea a zis să te facă praf și pulvere. Și atunci când ăsta a cerut în 46 să mă lăsați să vorbesc de la... Vorbește. Adică, înțelegeți ce teroare era și de ce l-a lăsat să vorbească la sâmbătă. Putem observa câte presiuni politice care țineau până la urmă de viață și moarte erau asupra ierarhilor, dar mai ales asupra Nicolae Bălan, un om care de fapt a fost printre principalii mari artizani ai Unirii Ardealului cu România. El a fost printre cei mai importanți. Numai că n-a ajuns în ziua de 1 decembrie acolo, pentru că tocmai fusese trimis de Consiliul Românesc să discute cu regele și cu cei din țara românească cum să fie unirea. Deci el era reprezentantul ardelenilor în țara românească, dar n-a apucat, a ajuns numai spre seară, pe 1 decembrie, care a fost și el în pozele acelea. Dar n-a putut fi. Și omul care era unul dintre artizanii Unirii, uite cum era tratat. Adică avea dosar și urma să intre în fund de pușcările. Plus că era omul care reușit să convingă pe Antonescu, împreună cu regina Elena, mama lui Mihai, să nu-i omoare pe evrei și să nu-i trimeată la Auschwitz pe evrei din România. Adică avea niște merite, totuși. Și conta așa ceva. Nu conta așa ceva. Dacă aveți întrebări. Pare rău că pare prea istoric așa tot ce vă povestesc, dar merită să știți ce vremuri grele s-a... Ce vremuri grele s-a trecut. Cineva zice, luna e mult mai valoroasă decât bumbacul. Atunci nu. Atunci luna era pe toate drumurile, toată lumea avea voi peste tot, erau sătui până peste gât de lână, pentru că și acum, până și doamna aceea roșu, o știți, care a murit. Zicea, da, niște haine, dar să nu fie de lână, că mi le mănâncă molile. Nu știu ce, orice, dar să nu fie de lână. Și așa este. Și așa și atunci oamenii erau terminați. Și noi, și voi. Aveți un covor de lână, aveți un șed de lână, le duceți nu știu unde, puneți lavandă și naftalină peste ele, zăstea așa, nămol. Ca să scăpați de molii. Altfel, și țăranii erau atunci, aveau, totul era de lână aproape. Era greu să faci și din ei și din cârepă, dar lână avea toată lumea. Și atunci bumbacul era ceva, băi, finețe, măi. Nu dorm cu fața pe pernă de lână, știi, dar dorm cu fața pe pernă de bumbac, altceva. Nu-ți faci mai eu din pern, din lână, că... Dar din bumbac îți faci, adică era finețe. Dacă vrei să-ți faci roche de mireasă, făceai din bumbac, făceai din lână. Dacă vrei, deci era ceva soft. Soft. Și atunci vieții oamenii au cedat la chestiile astea. Cât de culți, inculți erau legionarii și apoi comuniștii? Nu erau, mai ales legionarii nu erau deloc inculți. Mulți dintre ei, mai ales la început, erau chiar școliți. Dar mulți dintre ei foarte școliți și au reușit să câștige de partea lor foarte mulți intelectuali deosebiți. Deosebiți. Pentru că era primul fenomen al tineretului român după ce România devenise unită și după ce nu mai aveau niciun țel românii. Până atunci era țelul era să ne unim, să ne dezrobim, să ne nu știu ce, să nu știu ce. Păi tata, s-ar ne-am dezlobit, ne-am unit, acum ce facem? Adică ce mai facem acum? Și dintr-o dată noi trebuia să ne descoperim istoria, trebuia să vedem dacă noi avem o unitate toți unii cu alții, ce ne unește pe noi, care e țelul nostru comun. Și ei au dus ideea unor chestii comune foarte bine întemeiate. Adică pe noi ne unește creștinismul ortodox, au zis legionarii. Noi suntem, atunci s-a descoperit ideea cu geto daci și cu, că până atunci școala ardeleană o luase cu latinii, dar erau foarte mulți latini și atunci pe noi ce ne definea special? Ce suntem noi? Și atunci legionarii au venit și cu ideea că noi suntem geto daci. Și au promovat asta și s-a implicat-o mai mult ideea asta, s-a dus-o mai departe ideea asta că noi suntem getodași, deși noi cât mai suntem getodași, câte cuvinte avem de la ei. Dar că aici au fost luată getodacii și că a fost editorul lor, da, atâta. Dar mai mult de atât, știți că Universitatea Babeș-Bolyai s-a numit Universitatea Daciei Superioare, așa s-a numit în vremea interbelică. Și era frumos. Superior înseamnă nu că e mai superioară Dacia aici și mai inferioară cea de jos. Și că cu cât e mai sus și mai spre nord, aia e Dacia superioară, cum ar fi Galia, dacă e spre nord, e Galia superioară, dacă e spre sud, e Galia inferioară. Și în sensul ăsta, deci era Universitatea Daciei superioare. La București era Universitatea Daciei inferioare. Dar nu le-a plăcut, nu le-a plăcut. Și de aceea. Deci a venit cu aceste idei, după aceea a venit cu faptul că creștinismul ne unește și literatura inspirată din creștinism și au venit și cu ideea că folclorul nostru este, noi n-am avut mari creații literare, dar folclorul, lumea satului, costumul popular, acestea sunt creațiile noastre și trebuie să le scoatem în evidență. Și umbrau îmbrăcați în costume și nu știu ce și nu știu cum și nu știu. Și zicându-mi, asta e ceva specific nouă și putem și noi să ne definim ca neam. Ce suntem noi? Și așa. Și atunci, asupra acestui lucru, mulți au fost tentați să aplece urechile. Și firesc. Și Mircea Eliade a fost entuziasmat. Și Constantin Noica. Și Emil Cioran. Și mulți, mulți. Și Nae Ionescu. Și mulți, 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 mulți. Dar care achesau la chestiile astea culturale mai mult decât la implicarea politică a ceea ce făceau mișcarea regională. Când implicarea politică și greșelile s-au făcut una după alta, toți au părăsit, toți au fugit. Adică ei au venit și cu erezia aceasta că putem face din țara noastră ceva sfânt, adică au mers pe ideea că dacă n-a mers ceva bine în țara asta, nu-i datorită nouă, ci datorită străinilor. Asta e o idee absolut legionară și rasistă. Și germanii ziceau la fel. Și italienii. Deci nu noi suntem de vină, noi suntem un neam bun. Străinii sunt de vină, care mâncarea la inima câinii și nu știu ce și nu știu cum și venirea rău până le descântăm noi și așa, să plece străinii din țară. Greciul a strășit pe calea asta și în 1920 ceva dăduseră afară din țară pe toți cei de alt neam, turcii, și făcuseră mare schimb de populații. Era un fel de exacerbare a naționalismului dus până la... Grecii ziceau că dacă suntem numai noi greci o să fim perfecți. Bulgarii ziceam, dacă suntem numai noi bulgari o să fim perfecți. Românii ceva fel, dacă suntem noi bulgari, numai noi românii, noi suntem perfecți. Și au mizat pe asta, după care au găsit, deci ideea asta că dacă numai noi românii suntem cu cultura noastră, cu satele noastre idilice, cu viața noastră frumoasă, atunci o să fie perfect, s-a prins atunci de ideile acestea rasiste pe care le aducea Germania și Italia. Și am zis, da, dom'le, chiar așa, evreii sunt dușmanii noștri, că sunt aici, noi, cu satele, uite, ne învață să bem, ne vând în farmacii medicamente, că erau farmaciști, 99% erau evrei. Ne îmbolnăvesc ca după aia să aibă ce să... Știți că și acum mai. Marile companii farmaceutice. E o chestie puțin diferită, dar cam tot aia. Și medicii evrei, de fapt, fac un fel de complot împotriva noastră și ne dau tot felul de tratamente ca să ne ucidă. Nu mai folosiți numai din ceaiuri naturale, numai chestii de la daci și de la romani. Aceeași idee și acum. Nu sunt mari diferențe. Dacă ați citit istoria, ați zice, ce plicticos, iar încep. Dar oamenii, pentru că nu știu, zic, măi, dar chiar așa o fi. Ia să vedem noi. Și chiar te entuziasmează ca niște idei noi, așa, dar nu sunt noi. Sunt foarte vechi. Da.
Puteți recomanda o carte cum ați început așa despre
istoria recentă? Da, o să mă gândesc. Pentru că cele mai mulți sunt așa mari. Nu merită așa. Trebuie să mă gândesc la o chestie subțire, mică, drăguță. Deși nu prea merge. Tot așa. Dar o să mă gândesc. Și atunci, da, s-au apropiat de ei foarte mulți oameni, deosebit și neagul Gevara, era entuziasmat de mulți, mulți au fost. Dar când au văzut în practică că acești oameni o lasă razna și cu rasismul și că socoteau că țara asta poate fi perfectă numai că străinii sunt dușmanii noștri și politicienii, și au început să împuște să excludă străinii și pe politicieni să-i omoare, a început dezastru. Atunci a început dezastru, știți? Și pe intelectualii care nu erau de partea lor. Și atunci au fugit toți în toate părțile. Și gata, și-au văzut de treabă. Nu. Și-au dat seama. De fapt, era o erezie la mijloc. Era erezia hiliasmului sau a milenarismului. Ideea că era o idee veche care mai apăruse în lumea creștină, aceea că, de fapt, dacă se împlinesc anumite condiții, împărăția celor poate fi aici pe pământ. Nu trebuie să ne așteptăm noi. Că, de fapt, ține de anumite chestii, de anumite reguli pe care trebuie să le respectăm, să fii creștin autentic, să te împărtășești, să mergi la biserică, să fii cu minte, să... și Dumnezeu va da numai bine și numai bine și va fi numai perfect. Și e o erezie. Nu e adevărat. Nu e adevărat asta. Dumnezeu ne-a spus, aici, în lume, ne cadă veți avea. N-a zis, iar dacă țineți toate, va fi perfect. N-a zis, în lume, ne cadă veți avea. Și ne-a spus că împărăția celor este numai dincolo. Ei, oamenii au această chestie că tot încearcă să... Și să știți că până și marile greșeli monumentale ale Germaniei, ale Rusiei, ale... sunt tot de inspirație creștină eretică. Adică Uniunea Sovietică a zis mergem și vom ajunge la comunismul perfect de săvârșit, care înseamnă fericirea universală și tot un fel de împărăție fără sfârșit a proletariatului, în care toți vom fi fericiți și toată lumea va fi egală și ce mai, domnule, asta este. Așa ziceau rușii, dar ei se inspirau din erezia aceasta, așa ziceau și nemții. Vom purifica rasele, vom face așa un rai perfect de mii de ani, care na-na-na-na-na-na, și tot așa, ideea asta unei lumi perfecte. Acum, această idee este și în lumea aceasta tehnologiei și a medicinei de ultimul, de cea mai înaltă clasă care se apare acum și cu inteligența artificială, ideea că o lume condusă de inteligență artificială, de tehnologie, în care lumea va avea de toate, în care totul va fi rânduit perfect, se va ajunge și să nu se mai moară, se va ajunge și să nu mai fie suferință, se va ajunge... E aceeași idee, dar acum bine întemeiată pe tehnologii, pe nu știu ce. Nu. Nu va fi. Deci Cuvântul Lui Dumnezeu rămâne veșnic. Să nu ne iluzionăm. În lume, în cadrul veți avea. Adică, ce să mai discutăm? Și chiar cred că acest copil nou al omului, inteligența artificială și tehnologia de ultimă generație, vor fi copiii ucigași ai omenirii, care par cei mai buni, dar s-ar putea să ne ucidă ca oameni. Adică noi să disperăm ca oameni, că nu mai avem niciun folos. Noi suntem veriga greșită. Tehnologia va fi perfectă față de noi. Adică, de ce să nu mai rămâi tu profesor să predai, când ăla poate să-ți predea în 10 tipuri, 10 feluri, de 1000 de ori mai multă răbdare? Nu mai ai nicio șansă în față de tehnologiei. Nu mai ai nicio șansă. Vă îndemn să vă uitați la ultimul podcast al domnului Mihnea Măruță. Excepțional. Făcut cu... Nu mai știu cum se numește, dar vedeți, ultimul. Și cel care a fost la noi și ne-a vorbit și nouă. E înfricoșător. Ce vă spune? Și spune fără să exagereze. E înfricoșător, adică nu știu ce va fi, dar sunt ani, sunt puțini ani până când telefonul nu va mai fi telefon, ci va fi implantat pur și simplu în tine, se va comunica cu tine printr-un chip, printr-un card, cu creierul direct și tu vei putea accesa în orice secundă toate informațiile lumii legate de ce te interesează pe tine. Nu mai e nevoie să înveți ca tâmpitul. Știi orice limbă în clipa aia. Se revarsă în mintea ta toată informația, dar problema este, deși nimeni nu va putea refuza așa ceva. Cine-i prost să refuze așa ceva? Să știi tot? Să cunoști toți meteo, oriunde pe lume? Exact cum știe telefonul dacă îl întrebi. Să cunoști tot. Și nu vei refuza, dar problema este că, pe lângă faptul că tu profiți de chestia aia, acea inteligență artificială, acel chip, poate fi folosit ca să te influențeze pe tine, ceea ce este groaznic și n-ai nicio șansă să te rupți cu el. Și aici e problema. Și cred că, de fapt, cred sincer că de-abia aici e problema că unii vor vrea și alții nu vor vrea să fie astfel percepuiți. Cred că aici deja e problema. Nu cu chestiile alea, cu cod de bar, alea sunt copilării, știți? Adică Nu, aici unde e o ofertă incredibilă, ofertă incredibilă, dar și sclavia veșnică a ta față de tot ce înseamnă lucrurile și de informațiile și de impulsurile spre anumite lucruri pe care ți le trimite acel cineva care va conduce până la urmă și cred că în spatele lor se va ascunde diavolul până la un moment dat. Dependența ta de lucrurile vor deveni absolute și slugărnicia ta va fi absolută, adică nu mai ai nicio libertate. De fapt, nu știu ce ne va mai diferenția. Ce te mai diferențiază? Decât cine nu are așa ceva e prostul proștilor, cine are e deștept deștepților. Și știe tot și face tot și drege tot. Plus că îți transmite în orice fracțiune de secundă ce și cum e cu toate organele tale, ce ar trebui să faci. Ce este? Dom'le, sunt niște chestii extraordinare. N-ai cum să refuzi așa ceva. Dar, în același timp, cine nu va accepta așa ceva e prostul proștilor. Așa va fi socotit. Și luptător împotriva modernității și a lumii de mâine. Și vor fi așa, las la o parte ca niște gunoaie. Nu știu care dintre noi va putea să zică nu. Pentru că, nu pentru că suntem amenințați, pentru că e tot binele acolo. Păi și ce să alegi rău? S-a zis să rămâi prostul proștilor? Să rămâi ultimul, neștiutorul, nepriceputul? E foarte mult de vorbit aici, dar știu că vi se pare că sunt chestii care vor fi peste sute de ani, zeci de ani. Nu. Cred că 5-6 ani. Așa că nu vă mai studiți cu limbi plastice și cu... se rezolvă. Adică se fac alte metode prin care nici nu am și nevoie. Adică stăduiți-vă, eu zic totul să vă stăduiți. Deci cât de culți și inculți erau originali? Nu erau inculți, dar când au intrat la putere și până atunci avuseseră greșeli și extreme, dar când au intrat la putere, toată plebea, toți oamenii de jos ai țării, toți golanii, toți nenorociții care mai târziu vor trece de partea comuniștilor, au venit aici să se răzbune. Au venit cu ei împreună să lovească, să bată, să omoare, să stăpânească. Și cum se zice, schimbarea domnilor, bucuria nebunilor, proștilor. Deci cum s-au schimbat domnii, când s-a dus Carol al II-lea, când s-au schimbat rândul, au venit o plebe de aceea greoaie, toți frustrații satelor, orașelor, toți s-au aliat cu acești legionari și au venit cu o pătură de necunoscători, de nepricepuți, de brute, de nenorociți, care, de fapt, au făcut imens rău după aceea. Și tot aceiași oameni sunt cei care au trecut rapid după aceea. Au fost câteva contracte și câteva legături între comuniști și legionari și au trecut și au devenit oamenii cei mai importanți în mâna comuniștilor și care au promovat Partidul Comunist și au pus stăpânirea în țară. Tot ei, mulți dintre ei. Deci foarte urât. Exact cum aici, așa au fost și aici. Adică, securiștii erau șefii, făceau ce vreau, ne curau, ne nu știu ce, ne băgau la pușcărie dacă vreau. Securiștii și fiii lor sunt cei care conduc acum și ne învață capitalism. Aceiași oameni, numai că acum s-au schimbat și fac pe mari deștepți și înțelepți, care le pricepe toate și le știu pe toate. Dacă mâine apare, nu știu ce, formă de conducere în care inteligența artificială e șeful și așa, ei o să fie primii care se vor supune și vor ști să se bage în față, să fie miniștrii acestei inteligențe artificiale și să spună că așa se face și voi sunteți proști, că nu acceptați. Toți aceiași oameni, deci lupii aceștia pricepuți din lume care știu să-și iau hălcile de carne cât mai repede. Dar nu sunt oamenii lui Dumnezeu aceștia care fac așa. O astfel de discuție...
Discreție.
O astfel de discreție ca cea a principesei Ileana ar trebui să avem și astăzi când ne trece prin minte să vorbim despre comunitatea noastră sau altor oameni. Da, ar trebui. Nu numai despre comunitatea noastră, despre viața ta personală, despre... oamenii deosebiți pe care ai grijă, în general îi arunci în gura lupilor. Scurt, puțin și rar. Cum e la voi? Bine. Da. Cam de 6. Atât. La noi a fost în peregrinaj, a fost extraordinar. Nu se face așa ceva. Faci rău celuilalt, pentru că poate pentru tine ai fost, pentru altul nu a fi fost. Și omul ăla rămâne cu, băi, și eu dacă-s mai necăjit și n-am de unde și n-am reușit și lucrez și nu știu ce. Păi eu sunt nenorocitul nenorociților, prostul proștilor și eu de ce nu pot? Numai rău faci și celuilalt om. Ajunge să vorbească și ăla de rău pe nu știu cine și pe nu știu ce. Și ție îți faci rău că te privește cu ciudă și nu știu ce. Și niciun bine nu faci. Și exagerezi. Exagerezi, pur și simplu. Simplu și plus că atragi și invidia diavolului. Deci când aude diavolul vorbindu-se ceva de bine, duhovnicesc, spiritual, că este ceva, vine acolo și distruge și își aruncă tot rău în luptă. Și atunci vrei să atragi diavolul? Stai cu minte, mă. A fost cum a fost. Cum a fost în ultimii 10 ani? Binișor. Oamenii cu bine, eu cu rău. Și gata, ai încheiat treaba. De ce trebuie să intri în detalii, în complicățenii? De obicei noi facem asta și lăudăm și spunem chestii mari, pentru că de fapt vrem să ne lăudăm și să spunem ce privilegiați am fost noi și ce prost ai fost tu. Uite, tu n-ai avut șansa asta. E mai mult așa un fel de laudă pe care aproape că nu ne dăm seama pe care noi o facem în fața celuilalt om și în care de fapt nu-i facem niciun bine, ci numai ne facem rău și nouă și lui și un fel de un rău. Dacă mai sunt întrebări, trecem cu virusa.
Cu bine se cu adevărat să te fericim de tine născătoare de Dumnezeu. Și-a pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât te rubini și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te.
Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, într-un numele Domnului, Părinte, binecuvântat.
Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților Rom și Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Dumnezeu să ne ajute să întărească toți.